Лінія довіри, дамо раду. Вітаю всіх, хто слухає нашу програму «Лінія довіри, дамо раду». А ми продовжуємо нашу розмову вже у другій частині випуску про проблеми старшокурсників.
Наша команда «Лінія довіри», нагадаємо, опитала студентів, щоб з'ясувати їхні найболючіші проблеми. І яке цікаве питання надійшло від дівчини-третьокурсниці. Вона нас запитувала, що робити, коли не виправдовуєш батьківських очікувань, і чи взагалі варто їх виправдовувати. Пані Олено, що ви думаєте про це?
В чому полягають ці очікування? Якщо це очікування, що дитина піде стереотипним шляхом, який вигадали батьки або яким вони самі йшли, то, напевно, особистість може вирішити, що їй не варто повторювати цей шлях. А може вирішити, що їй комфортно піти цим же шляхом.
А як згладити конфлікт тоді, якщо він такий виникне при невиправданні батьківських очікувань?
Знову ж таки, тільки через обговорення, пояснення, це може бути дуже болюче, бо батьки опановані страхами. Страхом, що вони виявляться поганими батьками. Це найстрашніший страх усіх батьків. Діти про нього не здогадуються. Вони думають, що батьки – це такі дорослі, моноліти, непорушні. Але насправді страхів у батьків може бути ще більше, ніж у дітей. Із цього страху щось зробити не так, виявитися поганими, недостатньо попіклуватися про свою дитину, батьки можуть дуже тиснути. І тоді дітям доводиться докладати зусиль, щоб показати батькам, що вони спроможні приймати рішення, що вони усвідомлюють, що з ними відбувається. Зазвичай у віці 18-20, 1-2-3 років дітям легше кричати, що їх ніхто не розуміє, ніж чітко, аргументовано пояснити свою позицію. Знову ж таки, я не засуджую дітей, бо в юному віці важко впоратися з емоціями, це така специфіка, але варто пробувати.
А як батькам на такому етапі діяти? Чи їм варто дослухатися до дітей, чи все-таки намагатися переконати на їхній шлях бачення розвитку майбутнього дитини може виявитися кращим? Чи просто спостерігати мовчки? Теж не можна, батьки не всі погодяться.
Батькам треба давати дітям можливість робити їхні помилки. На жаль, ніхто не може навчитися на чужому досвіді. Помилки треба робити, це необхідно, але батькам дуже важко дозволяти дітям це робити. Їм теж треба працювати над собою, дорослішати разом з дитиною.
А ти, Ніно, що думаєш щодо цього?
Я думаю, що дійсно батьки хочуть захистити таким чином своїх дітей, але ж помилки ми всі робимо, і в будь-якому випадку ми їх зробимо. І те, про що казала пані Олена, по-перше, розмовляти, ділитися своїми враженнями і страхами з батьками, а по-друге, намагатися їм допомагати, влаштуватися на роботу, на якийсь підробіток, щоб просто зрозуміти, в якому вони знаходяться становищі, що насправді їм дуже за що багато потрібно нести відповідальність. І, звичайно, ти вже як спробував це доросле життя, то ти краще розумієш своїх батьків, і емоції твої тихіші, і вони тебе розуміють вже на іншому рівні, і говорять з тобою як з дорослою людиною.
Дякую вам. І в нас ще одна така виникла цікава ситуація. Моя знайома навчається у Кракові на факультеті режисури. Вона розповідала, що більшість одногрупників із заможних родин, але є й такі, що з родин середнього класу або там уже ще нижчого достатку. І знайома на собі відчула, як колектив може ставитися до студентів, які не мають нової моделі телефону чи не ходять у брендовому одязі. І на фоні цього вона себе сприймає вигнанцем і постійно думає, що не відповідає рівню групи більшості одногрупників. В неї з'являються нав'язливі думки, або вона справді помічає це з поведінки групи, упередженого до неї. І як в такій ситуації перебороти такі відчуття і почувати себе на рівних з іншими?
Можливо, вона якраз транслює цей комплекс свій, і упереджене ставлення викликане саме ним. Ми маємо розуміти, що завжди знайдеться хтось красивіший, стрункіший, багатший за нас, можливо, успішніший зовні. Хтось, хто в чомусь буде нас перевершувати. І це нормально. Нам треба розуміти, в чому ми перевершуємо когось. Розкажу вам історію зі свого життя. У 93-му році я пішла працювати в перший платний ліцей в моєму місті, викладачем української мови, будучи ще студенткою. В мене була джинсова куртка з заплаткою, пару суконь, і півроку зі своєї зарплати я збирала гроші на нову сумку. Але в ліцеї вчилися діти забезпечених батьків. І ви розумієте, що вони вдягалися краще за мене. Але я їм говорила, що бути розумною – це набагато крутіше, ніж бути багатою, тим більше, якщо це багатство не твоє. Важливо те, що ти несеш в собі. І у нас такий контекст створився. Неважливо, в кого скільки грошей, тому що були діти різних категорій майнових. Але якщо акценти ставляться зовсім інакші, то потихеньку відходиш від цього. І в нас так само вчаться студенти з різними можливостями, але якось акцент на цьому не стоїть, тому що головне – це знання, твоя людська гідність. Бо насправді людині для щастя дуже мало треба. І зовсім не нова модель телефону, як показує життя. Дівчині треба зрозуміти, що ці хлопці і дівчата з новими телефонами на дорогих машинах можуть бути ще більш закомплексовані, ніж вона сама. І таким чином вони хочуть компенсувати ці свої комплекси. Тому вона має весело на це подивитися, а потім подивитися на зоряне небо, закохатися в такого ж хлопця, як вона, без всяких брендів, і насолоджуватись життям.
Яка хороша позиція. Ніно, а ти відчувала якусь нерівність серед своїх одногрупників? Не обов'язково, щоб це стосувалося виключно матеріальної нерівності.
Чи відчувала? Ну, я не знаю, я над цим не задумувалася. Напевно, задумувалася над тим, як мені просто себе розкрити. Ну, можливо, мені було цікаво, це на рівні азарту було, коли ти на парах відповідаєш і нібито змагаєшся, ну, хто буде розумніший, у кого відповідь буде цікавіша, креативніша. Мабуть, на цьому рівні. А що стосується тих одногрупників цієї дівчини з Кракова, я думаю, що це ж насправді вони просто прикривають свої комплекси, скажімо так, тим паче не за власний рахунок. І на це дійсно треба дивитися весело. Тому що як ми прийдемо, наприклад, влаштовуватися журналістом чи ведучим, будуть дивитися не на те, в якій сукні, якого бренду ми прийшли, а як ми виконуємо роботу, чи справляємося з поставленим завданням.
А сукні докладуться вже потім, але будуть зароблені своєю роботою.
Дякую. А я нагадую, що на хвилях Грінка FM триває програма «Лінія довіри. Дамо раду». Я Анжела Слюсаренко, і ми говоримо в студії з Оленою Росінською і студенткою 4-го курсу Ніною Гербич про баланс між роботою, навчанням і особистим життям. Пані Олено, а якщо студент тривожний надміру сам по собі, і він намагається якось подолати свої хвилювання, але все одно дуже хвилюється навіть через дрібниці. От є такий тип характеру, це, мабуть, радше меланхоліки, і не обов'язково, щоб ця тривога була пов'язана з чимось конкретно, з якоюсь ситуацією. Просто якесь відчуття постійного вічного дискомфорту. Це щось свідчить про якісь його внутрішні хвороби, чи це може бути нормальним явищем? От як йому він відчуває, що дуже тривожний, як йому налагодити все?
Якщо людина почувається дискомфортно внутрішньо, то значить це психологічна проблема. Значить, з цією тривогою треба працювати разом з психологом. Тому що тривоги можуть бути викликані різними зовсім аспектами, якимись особливостями розвитку особистості. Ми не можемо сказати цьому студентові, що от зроби те і те, і твоя тривога зникне. Це може бути робота в кілька місяців в пошуку такого гармонійного стану внутрішнього.
Таку проблему треба вирішувати з психологом, чи все-таки можна якось самостійно дійти до цього?
Коли у вас ламається телевізор, ви його лагодите самостійно?
Ні, майстра.
Ви, напевно, викликаєте майстра. Тривога – це такий же злам внутрішній. Треба викликати майстра, щоб він допоміг полагодити це.
Ніно, а ти як реагуєш на якісь незначні дрібниці? В тебе такого
саме
не виникає?
Саме так і реагую, коли потрібно викликати майстра. Довго думала над цим питанням, зараз ціла, довго думала, як вирішити такі внутрішні хвилювання, як в собі їх. Ну, тішно їх не можна подавити, це ж, мабуть, іще більше, як буде. Реакція сильнішою буде, якось потрібно їх вирішувати. Напевно, намагатися знайти той шлях, який тебе цікавить, трошечки, скажімо так, його звузити, якої виду спеціальності ми хочемо займатися. Друзі, дуже добре допомагають друзі, тому що, я чула історію про те, що якщо навколо нас такі, скажімо, токсичні люди, які постійно сумніваються в нас, і ми не відчуваємо якоїсь підтримки, то ми не маємо з ними спілкуватися. І потрібно просто взяти на себе сміливість і викреслити їх зі свого життя. Напевно, те середовище, в якому ми знаходимося, теж має вагоме значення.
А що робити токсичним людям? їм же теж хочеться жити, щоб їх хтось любив.
А токсичним людям, напевно, звертатися до майстра.
Напевно.
Дякую. Зараз дуже популярні семінари з лайф-коучингу. Там навчають, як визначитися зі своїми бажаннями, досягати успіху в особистому і професійному житті, знаходити роботу мрії і всього багато-багато чого важливого для нас. Послухаймо, як студенти ставляться до цього.
На такі семінари не ходила, але читала кілька книжок там, про мотивацію, наприклад, і так далі. Як закцентуватися і відчувати, що буде тут і зараз, і все в цьому дусі. В принципі, я не можу сказати, що вони прям дають якусь магічну пілюлю, але те, що вони фокусують твою увагу і, в принципі, допомагають закцентуватися і не забувати, що щось треба робити, це, в принципі, так.
Ну, я вважаю, що це взагалі, я дуже критично до цього ставлюся. Як можна навчати там життя? Кожен повинен робити якісь свої обізнані кроки, якісь. Зрозуміло, що є такі помилки, ну, яким краще навчитися на чужих, щоб не повторювати їх. Але все-таки лайф-коучинг – це, ну, можливо, він дієвий для тих, у кого немає мотивації якоїсь, це може їх змотивувати там, або показати приклад, а для тих, хто ну, більш-менш орієнтується в середовищі, в якому він знаходиться, то це просто там витрачені гроші і час.
Це непоганий предмет для вивчення, тому що зараз у нас викладають біологію, хімію у школах, а лайф-коучинги, ну, це те, що можна було б теж внедрити, наприклад, у школи або у ті ж університети, щоб навчити, як жити, як навіть навчатися.
Я відношуся до семінарів по типу лайф-коучинга негативно, тому що людина має сама прийти до якогось висновку, скажімо, тому що життя – це є наша школа. Якщо ми не будемо адекватно з неї виносити якісь певні уроки, ніякі лайф-коучинги нам не допоможуть.
Ось такі різні думки ми прослухали щодо лайф-коучингу. А ви, пані Олено, що думаєте щодо таких мотиваційних занять? Наскільки вони можуть бути цікавими і корисними для старшокурсників?
Можемо відібрати корисні зерна з усього, що було перед цим сказано. По-перше, хороша пропозиція проводити такі тренінги в школі. Бо в школі нас навчають чого завдогодно, крім того, як жити в цьому світі, як долати свої внутрішні кризи. Це хороша пропозиція. Але від тези «людина мусить сама всього досягати і все робити сама» я б відмовилася. Це занадто висока вимога до кожної людини. Звісно, якщо простіше до всього ставитися, напевне, життя буде більш безсмертним, але не факт, що можна багато чого досягти таким шляхом. Те, що коучинг може бути легким способом заробляння грошей, може бути. Є тренінги, які спрямовані на це. І їх часто ведуть от всі ті, хто сказав, і ми теж можемо бути такими коучами і заробляти ці легкі гроші. Натомість є досить корисні тренінги, і деякі люди дуже потребують цього в певні моменти свого життя. Цей спосіб стати більш упевненим, побувши разом з такими ж, як ти, хто сумнівається в собі, хто хоче бути більш замотивованим, повірити в свій успіх. Адже досвід інших людей надихає. Можливо, хтось не зустрів в житті таку людину, яка сказала йому, ти все зможеш. І тоді такий тренінг дає оце необхідне, віру в себе. Зустріч з тим, хто говорить тобі прямо в очі, ти зможеш, зберись, рухайся вперед.
Особливо після того, як батьки, мабуть, кажуть, що ти не зможеш, і коли ти не виправдовуєш їхніх очікувань, то треба, мабуть, справді, щоб хтось навпаки підбадьорив.
Звичайно, тому що занадто велика критичність, яка часто буває у батьків, може зруйнувати віру в себе. І що тоді, на думку наших респондентів, нехай людина сидить, плаче, шукає в собі оте саме аналітичне мислення, яке їй допоможе повірити. Це помилкова думка.
А ти, Ніно, як ставишся до таких тренінгів? І чи б ти хотіла би відвідувати?
Я ставлюся до них, напевно, позитивно, але я думаю, що вони ефективні в тому разі, коли людина для себе чітко сформулювала проблему або питання, з яким вона приходить на цю лекцію чи семінар, на це заняття. Тому що, якщо ми просто хочемо отримати якісь загальні знання, ну, навряд чи ми щось звідти винесемо. Вони будуть дуже розпливчатими і, ну, це нібито як стрічка в Фейсбуці. Просто погортаємо, просто послухаємо і, ну, мало що закріпиться в нашій пам'яті. Напевно, треба чітко формулювати, що ми хочемо хочемо отримати, яку інформацію ми хочемо отримати від того чи іншого заняття. Можливо, так буде ефективніше.
Хоча в наш час уже є збирачі тренінгів, які ходять на всі тренінги, рухаються в усіх напрямках, дуже пишаються цим.
Це як це хобі.
Спосіб витратити свій час, якщо ти не мусиш заробляти гроші на життя, так? Або не маєш конкретної мети.
А є ще люди, які фіксують всі ці тренінги на відео, а потім викладають і також заробляють гроші.
Так, заробляти гроші в нашому світі можна бозначим.
Да, головне – креативність.
Так.
А я нагадую, що на хвилях Грінка FM триває програма «Лінія довіри. Дамо раду». Я Анжела Слюсаренко, і ми говоримо в студії з Оленою Росінською і студенткою 4-го курсу Ніною Гербич про баланс між роботою, навчанням і особистим життям. Не секрет, що на Заході прогресивніший погляд на особисті стосунки. Зокрема, одружуються у віці близько 30 років. А до цього практикують, так би мовити, неузаконене спільне життя. Нерідко пара проживає близько 10 років, заводить спільних дітей, але при цьому молоді люди не є один одному чоловіком і жінкою. І таким чином вони перевіряють, чи хочуть вони прожити разом все життя. Це абсолютна норма у Європі. Приміром, у Швеції навіть є кілька видів таких стосунків. Це самбу, пара проживає разом і має спільне домашнє господарство, або там, наприклад, котика. Сербу чоловік і жінка не живуть разом, але їхні стосунки тривають довго, і вони разом проводять спільну відпустку або ж вихідні. І бландбу – це партнери, які іноді живуть разом. Тобто вони там з'їжджаються деякий час, живуть разом, потім роз'їжджаються, шукають себе. І як, наприклад, дівчині повідомити батькам, що вона хоче з'їхатися з хлопцем, і при цьому не має наміру поки що з ним одружуватися, але вона знає своїх батьків, що вони категорично налаштовані проти неузаконених стосунків.
Мені здається, що на цю проблему більше могли б скаржитися ваші батьки, ніж ваше покоління. Тому що ваші батьки – це люди, які дорослішали в 90-ті. І вони мають ширші погляди, ніж покоління їхніх батьків. І вони самі по-різному досить живуть. І в нас теж є визначення, наприклад, гостьовий шлюб. А в українській культурі, в традиційній, було таке поняття, як шлюб на віру. Це коли люди не вінчалися, наприклад, у них не було грошей, або їхні батьки були проти. І вони просто жили разом, ніяк не узаконивши свої стосунки. В нас теж є різні форми життя разом, тому що люди мають обирати те, що їм комфортно. Знову ж таки, як повідомити батькам? Можливо, обрати якісь нестандартні форми, так щоб батьки не розсердилися, а навпаки були щасливі. Може, якийсь текст написати такий радісно щасливий, щоб відібрати в батьків їхню зброю, критику. Можливо, десь і перечекати, довести своїм спільним життям, що ви не помилилися. По-різному можна. Але давайте з більшою довірою дивитися на покоління ваших батьків, бо часто буває так, знаєте, що батьки готові сприймати різні шляхи пошуку себе, а дитина так собі надумала, що вони її не зрозуміють, що сама не доросла до їхньої широти поглядів. Це я вам вже зі свого досвіду.
Ну, або, можливо, як мова йшла тоді про вступ в університет, обговорювати все. А ти, Ніно, як ставишся до такої моделі стосунків?
Ну, звичайно, ми самі для себе обираємо, яка модель стосунків нам підходить, але повинні розуміти, що в будь-якому випадку будемо нести всю відповідальність і немає потім кого звинувачувати, тому кожен має право на те, як обирати йому жити. Але відповідати за своє життя ми теж маємо, не прикладати на когось відповідальність.
Анжела, хочу сказати, що нам сьогодні пощастило запросити в студію психологічно дорослу і врівноважену гостю.
Я погоджуюся з цим. Дуже багато мудрих думок прозвучало від Ніни. А час нашої програми добігає кінця. Сподіваємося, ви почули все, що хотіли. І поради, як сприймати критику, зарекомендувати себе потенційному роботодавцеві, не зневіритися у власних силах, порозумітися з батьками, будуть для вас корисними. У цьому нам допомогли наш постійний експерт-психолог Олена Росінська і сьогоднішній гість – студентка 4-го курсу Ніна Гербич.
А в наступному випуску ми поговоримо про психологічні проблеми студентів 5-6 курсів, а саме магістрів. У них зібралося дуже багато питань, на які б вони хотіли отримати відповіді та поради від психолога. Але ці проблеми турбують чи не кожного студента, а не лише випускників магістратури. Тож не пропустіть наш наступний випуск. Для вас у студії працювала Анжела Стисаренко. До наступного четверга рівно о 16:00 у програмі «Лінія довіри. Дамо раду». Усім гарного вечора!